คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเช่นเคยนะคะเราออกอากาศสดอยู่ค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
ถ้าเราชอบด้านนี้เนี่ยมันจะมีความสุขมากในการทำงานนะคะเราจะทำให้เขาสวยนะคะเราคุยเราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผิวพรรณทุกวันนะคะเราจะคุยแต่เรื่องสวยๆงามๆเรื่องผิวหน้าเรื่องการดูแลตัวเองอะค่ะ
บทสัมภาษณ์เจาะลึกการเปิดธุรกิจเสริมความงามที่ออสเตรเลียวันนี้นะคะกับคุณนิโคเพชรปราณีเจ้าของคลินิกเสริมความงามที่เมืองเมลเบิร์นค่ะ
Key reason I think that it becomes such an important business of government to vaccinate people and that it is so important in communities and it's why it's such a kind of hot button issue I think is because other people's vaccination status affects our susceptibility to the disease
การฉีดวัคซีนแก่เด็กนะคะเป็นเรื่องสำคัญทั้งกับตัวเด็กเองและกับคนรอบข้างด้วยค่ะ Australia Explain วันนี้มีมาตรการเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะออสเตรเลียมีมาตรการอย่างไรสำหรับเด็กทุกคนที่เพื่อที่จะได้รับวัคซีนครบถ้วนค่ะฟังได้ในช่วง Australia Explain นะคะและยังมีเรื่องราวของสุนัขช่วยเหลือค่ะที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาเสด็จเยือนออสเตรเลียการประชุมสุดยอดความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติเริ่มแล้ววันนี้จับตาโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งรัฐควีนส์แลนด์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย21ตุลาคม2567กับดิฉันชยดาแพลวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวการเสด็จเยือนออสเตรเลียของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลาจะเสด็จเยือนแคนเบราในบ่ายวันนี้วันที่21ตุลาคมทั้งสองพระองค์จะเสด็จพบประชาชนที่มารอถวายพระพรที่อนุสรณ์สถานสงครามออสเตรเลียและรัฐสภาซึ่งเป็นหนึ่งในหมายกำหนดการในการเสด็จเยือนออสเตรเลียเป็นครั้งแรกของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นับตั้งแต่ทรงราชาภิเษกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีทรงเข้าร่วมพิธีสักการะในโบสถ์ในระหว่างนั้นมีกลุ่มประชาชนจำนวนมากรวมตัวกันอยู่นอกโบสถ์ซึ่งมีทั้งผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์และชนพื้นเมืองและรวมถึงประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยทางการออสเตรเลียคาดว่าจะมีการประท้วงดังกล่าวที่กรุงแคนเบราด้วยมาฟังข่าวการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกที่ประเทศโคลอมเบียค่ะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประชุมสุดยอดความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการดำเนินแผนงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในปี2030เป้าหมายดังกล่าวได้รับการเห็นพ้องต้องกันในการประชุมสุดยอดเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีข้อตกลงประวัติศาสตร์ว่าจะร่วมมือการปกป้องผืนดินและโลกใต้ทะเลให้ได้ 30% ภายในปี2030ผู้นำและตัวแทนจากเกือบทุกประเทศรวมตัวกันที่เมืองกาลีประเทศโคลอมเบียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดประจำปีหรือที่เรียกว่า COP16 ซึ่งจะมีวาระการประชุมตั้งแต่วันนี้วันที่21ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนการประชุมดังกล่าวนอกจากจะมีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 12,000 คนแล้วในจำนวนนี้ยังประกอบไปด้วยรัฐมนตรีของรัฐบาลประเทศต่างๆ140คนและประมุขแห่งรัฐจำนวน10คนมาถึงข่าวการเลือกตั้งที่รัฐควีนส์แลนด์ค่ะ มุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์สตีเฟนมาลส์และผู้นำพรรคฝ่ายค้านเดวิดคาริซาฟูลีจะลงพื้นที่หาเสียงในระหว่างสัปดาห์สุดท้ายก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งระดับรัฐที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านคริสซาฟูลีกำลังเดินทางไปยังเมืองทาวส์วิลล์หลังจากมีการแถลงนโยบายหาเสียงของพรรค Liberal National Party เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งมีนโยบายเด่นๆเช่นการปฏิรูปโครงการการดำเนินคดีอาญาของเยาวชนของรัฐควีนส์แลนด์มาปิดท้ายที่ข่าวการชดเชยเงินเดือนให้แก่พนักงานสายการบินแควนตัสค่ะพนักงานของสายการบินแควนตัสที่ถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้าใกล้ความหวังที่จะได้รับเงินชดเชยจากกรณีที่สหภาพแรงงานขนส่งได้เรียกร้องดำเนินคดีกับสายการบินแควนตัสที่ศาลสหพันธรัฐออสเตรเลียหลังจากที่สายการบินตัดสินใจว่าจ้างพนักงานภาคพื้นดินจากภายนอกเกือบ 1,700 คนในเดือนพฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเลิกจ้างพนักงานเหล่านี้ก็ถูกถอดถอนจากการเป็นพนักงานสายการบินในเดือนมีนาคม 2021และต่อมาในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันผู้พิพากษาไมเคิลลีพบว่าการถอดถอนพนักงานของสายการบินในกรณีนี้มีจุดประสงค์เพื่อกีดกันไม่ให้คนงานสามารถต่อรองเพื่อขอข้อตกลงวิสาหกิจฉบับใหม่ได้และด้วยเหตุนี้เองการจ้างงานดังกล่าวจึงฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานจากนั้นเรื่องดังกล่าวก็ถูกส่งกลับไปยังศาลรัฐบาลกลางในเดือนมีนาคมและพฤษภาคมซึ่งผู้พิพากษาจะพิจารณาว่าสายการบินควรจ่ายเงินให้พนักงานที่เป็นตัวอย่างในกรณีนี้จำนวน3คนสำหรับการฝ่าฝืนของสายการบินหรือไม่ผู้พิพากษาจะมีกำหนดยื่นคำตัดสินภายในวันนี้วันที่21ตุลาคมช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท10สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท23สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่22ตุลาคมค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงค่ำอุณหภูมิสูงสุด25องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด25องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด27องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด29องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด23องศาBrisbane พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด28องศาและปิดท้ายที่ดาวินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย21ตุลาคม2567ดิฉันชยาดาแพลวรายงานค่ะ
ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
Neil Armstrong คือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ รายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดมีเวลา 14.00 นาฬิกาฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio นะคะเลือกช่อง SBS Radio ช่องที่3หรือจะฟังผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลก็ได้ค่ะเลือกช่อง303นะคะสำหรับรายการย้อนหลังค่ะมีเวลา 22.00 นาฬิกาฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio นะคะหรือฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราค่ะได้ทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่ฟังพอดแคสต์ประจำนะคะกด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์พอดแคสต์ซีรีส์หรืออ่านข่าวออสเตรเลียเป็นภาษาไทยค่ะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะเรามี Facebook Page SBS Thai นะคะรวมถึงทางใหม่ล่าสุดของเราค่ะมี Instagram SBS Underscore Thai สามารถเสนอคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้นะคะกดไลค์กดติดตามได้ค่ะช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวของสุนัขช่วยเหลือผู้พิการนะคะที่มีทั้งกระบวนการรับเลี้ยงการฝึกสอนให้ทำงานและการช่วยให้ผู้พิการสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ค่ะเรื่องราวของสุนัขนะคะนอกจากพวกมันจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แล้วพวกมันยังสามารถช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ที่มีบาดแผลทางใจซึ่งสามารถให้การช่วยเหลือได้ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจนะคะจึงมีเสียงเรียกร้องรณรงค์ให้สนับสนุนช่วยเหลือสุนัขที่ให้การช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงผู้ฝึกด้วยค่ะคุณเอ็ดวีนากีนานผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะนั่นคือเสียงของเอลวิสนะคะสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์อายุ6ขวบเป็นสุนัขช่วยเหลือผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวค่ะ
He's a social butterfly. He loves interacting with people. When he does work, he's very much straight.
มันเข้ากับคนได้ง่ายมันชอบเข้าสังคมกับมนุษย์เวลาที่เอลวิสทำงานมันจะอยู่ในชุดยูนิฟอร์มและจะตั้งใจทำงานไม่สนใจสิ่งรอบข้างโดยเฉพาะตอนที่ฉันกำลังเดินคุณเจสฮาร์เปอร์เจ้าของเอลวิสกล่าวคุณเจสฮาร์เปอร์นะคะมีปัญหาด้านการเดินเธออาศัยเอลวิสเพื่อช่วยให้เธอทรงตัวและป้องกันไม่ให้เธอล้ม
So Elvis just gives me the confidence to go out and do things so I'm not always stuck at home cooped up
Elvis ช่วยให้ฉันออกไปข้างนอกและทำอะไรได้อย่างมั่นใจฉันจะได้ไม่ต้องติดอยู่กับบ้านตลอดเวลามันรู้สึกได้เวลาที่ฉันวิตกกังวลมันจะเข้ามาหาและเอาหัวมาวางบนขาของฉันถ้ามีใครขวางทางมันจะไปสะกิดเช่นบนรถบัสหรือบนรถไฟมันจะเดินไปสะกิด3ครั้งเหมือนจะพูดว่าขอโทษนะฉันอยู่ที่นี่ช่วยหลบทางหน่อยคุณฮาร์เปอร์กล่าวคุณฮาร์เปอร์เป็นโรคกล้ามเนื้อขาเกร็งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทด้านการเคลื่อนไหวซึ่งทำให้กล้ามเนื้อของเธอเกร็งตัวตลอดเวลาแม้ว่ากายภาพบำบัดจะช่วยได้แต่ก็ไม่มีทางรักษาให้หายขาดการรักษาแบบอื่นก็ไม่ได้ผลหรือมีผลข้างเคียงการมีเอลวิสจึงเป็นสิ่งที่ช่วยคุณฮาร์เปอร์ได้มากในช่วง4ปีที่ผ่านมา
So if I fall overAnd things like that, he will alert bark, which will then notify the next.
ถ้าฉันล้มหรืออะไรทำนองนั้นมันจะเห่าเตือนซึ่งจะทำให้เพื่อนบ้านรู้ว่าฉันล้มหากไม่ใช่การล้มที่รุนแรงฉันจะให้เอลวิสยืนและรอแล้วฉันจะใช้มือดันตัวเองขึ้นโดยใช้สะบักของมันคุณฮาร์เปอร์อธิบายเอลวิสได้รับการฝึกโดยองค์กรสุนัขช่วยเหลือแห่งออสเตรเลียองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งมอบสุนัขช่วยเหลือแก่ผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณคริสเตเบนยักษ์ผู้ฝึกสอนอาวุโสกล่าวว่าสุนัขสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้ตามความต้องการของผู้พิการ
And the main tasks that physical assistance dogs do generally picking up dropped items opening and closing doors.
งานหลักของสุนัขช่วยเหลือคือการช่วยหยิบของที่ตกพื้นเปิดปิดประตูหรือตู้งานทั่วไปด้านการเคลื่อนไหวที่ผู้พิการต้องการตั้งแต่การช่วยถือของให้กระโดดและยื่นกระเป๋าสตางค์ให้พนักงานเก็บเงินอะไรที่พวกเขาต้องการในการดำเนินชีวิตประจำวันการช่วยถอดเสื้อผ้าช่วยเอาเสื้อผ้าไปใส่ในเครื่องซักผ้าหรือช่วยเอาออกจากเครื่องซักผ้าคุณเดเป็นยักษ์กล่าวสุนัขช่วยเหลือนะคะมักจะเป็นพันธุ์ลาบราดอร์หรือโกลเด้นรีทรีเวอร์หรือสุนัขผสมของสองพันธุ์นี้คุณเดเบนยักกล่าวว่าสุนัขที่ผ่านการฝึกแล้วยังสามารถช่วยผู้ที่เป็นโรคออทิสติกหรือโรคเครียดหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าสังคมได
้ We do a lot of grounding behaviors and emotional support behaviors which is basically
เรายังฝึกให้พวกมันทำพฤติกรรม grounding และพฤติกรรมบรรเทาด้านจิตใจเหมือนกับการใช้ผ้าห่มหนักๆหรือใช้แรงกดลึกๆเราจะสอนให้สุนัขใช้แรงกดผู้พิการไม่ว่าจะเป็นการนั่งตักหรือบนไหล่หรือบนหลังที่ใดก็ตามที่ต้องการนั่นคือพฤติกรรม grounding ซึ่งจะสามารถช่วยพวกเขาได้เวลาที่มีความเครียดหรือมีความวิตกกังวลคุณเดนเบนยักอธิบายอย่างไรก็ตามความผูกพันระหว่างเจ้าของและสุนัขก็เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้การฝึกประสบความสำเร็จด้วยค่ะ
It does come quite innate. Our dogs are quite in tune with our body.
สุนัขรับรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ได้ดีมันเป็นสิ่งที่ติดตัวสุนัขมาแต่กำเนิดรับรู้ลักษณะนิสัยและกิริยาท่าทางของเราได้ดีพวกมันรับรู้ภาษากายของเราและสามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการมันมากที่สุดคุณเดเบนยักกล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สำหรับองค์กรสุนัขช่วยเหลือแห่งออสเตรเลียนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อ28ปีที่แล้วและให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการสุนัขช่วยเหลือประมาณ200คนโดยสุนัขที่ผ่านการฝึกแล้วสามารถทำงานที่โรงเรียนหรือที่ศาลได้ด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ค่ะความต้องการสุนัขช่วยเหลือเพิ่มขึ้นมากทำให้ต้องขยายบริการโดยด่วนโดยทางองค์กรได้เปิดศูนย์ฝึกสุนัขแห่งใหม่สำหรับสุนัข80ตัวบริเวณตะวันตกของซิดนีย์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหพันธรัฐและจะเป็นศูนย์ฝึกลูกสุนัขอีกหลายคอกภายใต้โครงการเพาะพันธุ์สุนัขช่วยเหลือคุณทิมเทเลอร์ผู้บริหารมีแผนที่จะเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการสุนัขช่วยเหลืออีกครั้งในปีหน้าและมีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการจำนวน300รายภายในเวลา3ปี
We acquired a breeding operationin the 2022 year and that's helped us together with
เราเริ่มโครงการผสมพันธุ์สุนัขตั้งแต่ปี2022และมีศูนย์ฝึกอบรมสุนัขซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความต้องการได้เราตั้งตารอที่จะสามารถช่วยผู้คนได้มากขึ้นคุณเทเลอร์กล่าวการฝึกสุนัขช่วยเหลือนะคะใช้เวลาประมาณ2ปีและมีค่าใช้จ่าย60,000ดอลลาร์โดยเริ่มตั้งแต่การผสมพันธุ์การฝึกและการฝึกคู่กับผู้พิการโดยเงินสนับสนุนส่วนใหญ่จะมาจากผู้บริจาคและองค์กรที่ให้การสนับสนุนค่ะสำหรับผู้รับเลี้ยงสุนัขหรืออาสาสมัครยังให้ความช่วยเหลือด้วยการช่วยเลี้ยงสุนัขตั้งแต่ที่มีอายุได้8สัปดาห์จนถึง1ปีคุณเทเลอร์กล่าวว่ายังคงต้องการอาสาสมัครเพิ่มเติมค่ะ
The puppy educators our volunteers are the lifeblood of this organization we're not able to place dogs with
ผู้รับเลี้ยงสุนัขอาสาสมัครของเราเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรนี้เราจะไม่สามารถส่งต่อสุนัขและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการได้หากว่าเราไม่มีอาสาสมัครเหล่านี้พวกเราทำงานอย่างแข็งขันตลอด6เดือนที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมอาสาสมัครของเราและเรายังต้องการอาสาสมัครเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาคุณเทเลอร์กล่าวสำหรับคุณคริสเดเบนยากนะคะผู้ฝึกก็เป็นอาสาสมัครมาก่อนเช่นกันค่ะโดยเขาเริ่มเป็นผู้รับเลี้ยงสุนัขเมื่อ6ปีที่แล้วและได้เรียนรู้ทักษะในการเป็นผู้ฝึกสอนในระหว่างที่ทำงานโดยในขณะนี้นะคะองค์กรกำลังพัฒนาหลักสูตรผู้ฝึกสอนสุนัขช่วยเหลือนับเป็นหลักสูตรแรกในออสเตรเลียซึ่งคุณเดเบนยากกล่าวว่าการทำงานนี้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
It's about the results that I see the clients the changes in a client's life you know we haveclients have never left
มันคือผลลัพธ์ที่ผมได้เห็นผู้พิการและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาเรามีผู้พิการที่ไม่เคยออกจากบ้านเลยเพราะไม่สามารถออกจากบ้านได้การมีสุนัขช่วยเหลือพวกเขาสามารถออกจากบ้านได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปทำ ในสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้คุณเดนเบนยักกล่าวและสำหรับคุณฮาร์เปอร์นะคะจะกล่าวว่าเอลวิสช่วยให้โลกของเธอกว้างใหญ่ขึ้นเธอยังหวังว่าจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่คนที่พบเธอและเอลวิสด้วยค่ะ
That's one thing I want more people to know is just because you have a disability doesn't stop you
สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากให้ทุกคนรู้คือการเป็นผู้พิการไม่ได้หยุดคุณไม่ให้ทำสิ่งต่างๆอย่างที่คนปกติทำได้คุณฮาร์เปอร์กล่าวที่จบไปนั้นคือเรื่องของสุนัขช่วยเหลือที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะให้แก่ผู้พิการหรือผู้ที่ต้องการสุนัขช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ออสเตรเลียค่ะคุณเอ็ดวีนากีนานผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio.
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์เจ้าของคลินิกเสริมความงามค่ะกับคุณนิโคเพชรปราณีกับขั้นตอนการทำธุรกิจความงามที่ออสเตรเลียนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วง Australia Explain ข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นเรื่องของมาตรการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กที่ออสเตรเลียค่ะวัคซีนสำหรับเด็กนอกจากจะช่วยปกป้องเด็กแล้วยังส่งผลดีกับคนรอบตัวเด็กอีกด้วยรัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียมีนโยบายไม่ฉีดไม่จ่ายและรัฐบาลระดับมลรัฐนะคะมีนโยบายไม่ฉีดไม่เล่นเพื่อให้เด็กได้รับวัคซีนครบถ้วนตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนแห่งชาติคุณโซอี้โทไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะมีการประเมินว่าเด็ก1ใน5คนอาจเสียชีวิตจากโรคติดต่อได้หากไม่ได้รับวัคซีนที่เหมาะสมนโยบายการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอาจแตกต่างไปตามแต่ละประเทศแต่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่คล้ายกันนั่นคือเพื่อปกป้องเด็กจากโรคติดต่อที่รุนแรงรองศาสตราจารย์เคที่แอดเวลจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียผู้เชี่ยวชาญเรื่องนโยบายการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอธิบายว่าทำไมการฉีดวัคซีนถึงเป็นนโยบายของรัฐบาล
The key reason I think that it becomes such an important business of government to vaccinate people and that it is so important in communities and it's why it's
ฉันคิดว่าเหตุผลหลักที่การได้รับวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัฐบาลสำหรับชุมชนและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะสถานะการฉีดวัคซีนของผู้คนมีผลต่อความเสี่ยงต่อโรคหากว่าคุณมีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสูงเช่นประชากร 95% มีภูมิคุ้มกันโรคหัดชุมชนก็จะไม่มีโอกาสติดโรคหัดแต่หากมีอัตราการฉีดที่ต่ำโรคหัดก็จะแพร่เชื้อได้ง่ายรองศาสตราจารย์แอดเวลกล่าวและรองศาสตราจารย์แอดเวลยังเสริมอีกว่าโปรแกรมการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กยังป้องกันโรคร้ายแรงให้แก่ผู้ที่อยู่กับเด็กได้ด้วยสิ่งนี้รวมถึงเด็กทารกแรกเกิดผู้ใหญ่ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องและเด็กที่กำลังรักษาโรคมะเร็ง ทางด้านรองศาสตราจารย์ฟิลิปบริตตันผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็กและเด็กวัยรุ่นจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กของออสเตรเลียเป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ค่อนข้างครอบคลุมสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคที่เคยเป็นโรคร้ายแรงในอดีตหรืออาจเป็นโรคที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ในบางประเทศ
This is like measles, diphtheria, like tetanus, like whooping cough. So even 20 years ago there's a virus
โรคอย่างเช่นโรคหัดคอตีบบาดทะยักไอกรนเมื่อ20ปีก่อนมีไวรัสที่ทำให้เด็กท้องเสียรุนแรงเรียกว่าโรต้าไวรัสเรามีวัคซีนป้องกันโรคนี้ที่ออสเตรเลียหรือโรคอีสุกอีไซที่ติดต่อง่ายสำหรับเด็กบางคนป่วยหนักจากการติดโรคนี้เรามีวัคซีนป้องกันโรคเหล่านี้แล้วรองศาสตราจารย์บริตเทนกล่าวและภายใต้โปรแกรมการฉีดวัคซีนแห่งชาติกรมอนามัยมีกำหนดตารางเวลาการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กและผู้ที่อายุน้อยกว่า20ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและด้วยนโยบายไม่ฉีดไม่จ่ายวัคซีนจากโปรแกรมจะเชื่อมโยงกับเงินสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธรัฐดังนั้นเพื่อสามารถขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร 20-85% ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามตารางการฉีดวัคซีนของโปรแกรม
So Services Australia actually can't pay part of the Family Tax Benefit or Childcare Subsidy if a child has not been properly vaccinated
Services Australia ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรได้หากเด็กไม่ได้รับวัคซีนตามที่กำหนดคุณอาจจะไม่ได้รับเงินในส่วนแรกที่คุณควรได้เมื่อคุณยื่นขอรับเงินเป็นครั้งแรกหรือคุณอาจไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามกำหนดเพราะลูกของคุณไม่ได้รับวัคซีนคุณจัสตินบอทเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลชุมชนของ Service Australia อธิบายและคุณยังไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนของบุตรหลานกับ Services Australia อีกด้วยเพราะข้อมูลจะส่งถึงหน่วยงานเองโดยอัตโนมัติ
The way that we keep a track of that is that you may have noticed that when you apply for the family tax benefit or the childcare subsidy we actually ask for your child's Medicare
วิธีที่เราใช้ติดตามเรื่องนี้คือเมื่อคุณขอยื่นรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเราจะขอรายละเอียดบัตร Medicare ของเด็กระบบ Medicare เก็บรายละเอียดการฉีดวัคซีนของเด็กเพื่อความแน่ใจว่าลูกของคุณได้รับวัคซีนตรงตามช่วงอายุที่ควรและเพื่อที่เราจะจ่ายเงินสวัสดิการได้อย่างต่อเนื่องคุณบอดกล่าวทางด้านสำนักทะเบียนการฉีดวัคซีนแห่งออสเตรเลียเป็นฐานข้อมูลที่เก็บบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนทั้งหมดที่มีการขึ้นทะเบียนในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่ได้รับจากโปรแกรมการฉีดวัคซีนระดับประเทศหรือโปรแกรมที่โรงเรียนหรือการฉีดวัคซีนกับผู้ให้บริการเอกชนประวัติการฉีดวัคซีนจะเชื่อมโยงกับระบบ Medicare โดยอัตโนมัติและผู้ให้บริการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองเช่นแพทย์ GP หรือแพทย์ทั่วไปหรือที่ศูนย์สุขภาพชุมชนจะเป็นผู้อัปเดตข้อมูลคุณบอดยังได้อธิบายถึงกรณีที่เด็กได้รับวัคซีนที่ต่างประเทศ
If you've got the evidence and the documents about that then all you need to do is take that evidence with you when you go to your health professional
หากคุณมีหลักฐานหรือเอกสารการฉีดวัคซีนคุณควรนำหลักฐานนั้นไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ทางแพทย์ที่คุณไปรับวัคซีนประจำเจ้าหน้าที่จะอัปเดตข้อมูลในประวัติการฉีดวัคซีนที่ออสเตรเลียของลูกของคุณหากคุณไม่มีหลักฐานควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างไรคุณบอดอธิบายและถ้าหากว่าเอกสารการฉีดวัคซีนของเด็กเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะ Services Australia สามารถแปลเอกสารนั้นให้คุณได้อย่างไรก็ตามนโยบายไม่ฉีดไม่เล่นยังเป็นอีกข้อกำหนดในระดับประถมศึกษารวมถึง Child CareDaycare และโรงเรียนอนุบาลด้วยเนื่องจากข้อกำหนดแตกต่างไปตามแต่ละท้องถิ่นผู้ปกครองควรตรวจสอบข้อกำหนดที่บังคับใช้ในรัฐหรือมณฑลที่อาศัยอยู่รองศาสตราจารย์แอดเวลสรุปข้อกำหนดที่ใช้ส่วนใหญ่ไว้ดังนี้
The states that have the no jab no play policies which include Western Australia, Victoria, New South Wales and South Australia those four states all have
รัฐที่บังคับใช้นโยบายไม่ฉีดไม่เล่นคือรัฐ Western Australia รัฐ Victoriarัฐ New South Wales และรัฐ South Australia ทั้ง4รัฐนี้มีระเบียบที่คล้ายกันในการลงทะเบียนคุณต้องแสดงประวัติการฉีดวัคซีนเพื่อแสดงว่าลูกของคุณได้รับวัคซีนครบถ้วนตามกำหนดหรือได้รับการยกเว้นหรือกำลังรอการฉีดวัคซีนกระตุ้นหรือมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของการยกเว้น ของรัฐรองศาสตราจารย์แอดเวลกล่าวและยังคงมีบางกรณีนะคะที่เด็กไม่เหมาะจะรับวัคซีนด้วย
Two classical reasons are one you've had a severe allergic type reaction to a vaccine in the past Another classical example is some vaccine
มีเหตุผล2ประการประการแรกคือเด็กมีประวัติแพ้วัคซีนรุนแรงประการที่2คือวัคซีนบางชนิดผลิตขึ้นจากสิ่งที่มีชีวิตหรือไวรัสโดยเฉพาะและไวรัสนั้นถูกทำให้อ่อนแอลงแต่ไม่ได้ถูกฆ่าเรียกว่าวัคซีนเชื้อตายเพราะผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอไม่ควรได้รับวัคซีนเชื้อตายเพราะจะไม่เป็นผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขารองศาสตราจารย์แอดเวลอธิบาย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สำหรับการยกเว้นการรับวัคซีนมีข้อจำกัดที่เข้มงวดและผู้ให้บริการวัคซีนที่ได้รับการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประเมินและรับรองว่าเด็กไม่ควรรับวัคซีนรองศาสตราจารย์แอดเวลกล่าวว่าผู้ปกครองที่กังวลเรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กหรือมีข้อสงสัยควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงตัวอย่างเช่นเว็บไซต์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งออสเตรเลีย
Of course nothing beats actually sitting down with a health professional and talking having that conversation with a GP
ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์และขอคำปรึกษาพูดคุยกับแพทย์ GP หรือถ้าหากว่าผู้ปกครองยังคงลังเลและคิดว่าแพทย์ GP ยังไม่สามารถให้คำตอบได้สามารถขอส่งตัวไปยังคลินิกวัคซีนพิเศษของรัฐแต่ยังต้องมีการส่งตัวไปดังนั้นควรพยายามพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์เสียก่อนรองศาสตราจารย์แอดเวลกล่าวและเมื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กผู้ปกครองควรรู้สึกว่าสามารถถามคำถามได้โดยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือได้รับการดูถูกมันเป็นการหาผู้เชี่ยวชาญที่มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับคุณที่คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะถามเพื่อหาคำตอบและเพื่อให้การยืนยันกับคุณรองศาสตราจารย์แอดเวลกล่าวที่ผ่านไปคือ Australia Explain เรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กที่จะมีผลกับการขอรับเงินสวัสดิการจากรัฐบาลและการเข้าศึกษาในโรงเรียนที่ออสเตรเลียค่ะคุณซออี้ทอมไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสัมภาษณ์คนไทยค่ะที่มีคลินิกเสริมความงามอยู่ที่ออสเตรเลียการจะเปิดคลินิกที่นี่ต้องทำอย่างไรต้องมีกระบวนการอะไรบ้างไปฟังคุณนิโคลกันค่ะ ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีในการเสริมความงามมากมายการจะเปิดธุรกิจเสริมความงามที่ออสเตรเลียต้องมีอะไรบ้างฟังคุณนิโคเพชรปราณีเจ้าของคลินิกความงามที่ออสเตรเลียเล่าถึงการทำธุรกิจด้านนี้รวมถึงกฎระเบียบต่างๆในการทำงานค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อนิโคนะคะเปิดคลินิกเสริมความงามอยู่ที่เวสต์เมลเบิร์นค่ะ
นิโคช่วยเล่าเรื่องก่อนที่จะมาเปิดคลินิกเสริมความงามอยู่ที่ออสเตรเลียให้ฟังหน่อยค่ะว่าเริ่มจากอะไรเริ่มจากตรงที่ว่าจบอะไรมาก่อนดีกว่าค่ะ
พอนิโคเขาก็อยากให้เรียนอาชีพที่มันมั่นคงสุดท้ายก็เลยไปเรียนพยาบาลอีกรอบตอนอายุ29ค่ะ
ตอนที่เรียนพยาบาลเนี่ยคือเรียนแบบ general มาก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจะมาเป็นพยาบาลความงามได้เนี่ยก็ต้องจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลมาก่อนนะคะเราก็จะได้วุฒิพยาบาลวิชาชีพนะหรือว่า registered nurse ที่เป็น RN นะคะหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยก็ต้องไปขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบอาชีพพยาบาลนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ 1-2 ปีนะคะถึงจะไปเริ่มเรียนฉีดยาเพิ่มได้ค่ะ
แล้วทำไมถึงเลือกเรียนพยาบาลด้านความงามอันนี้เรียกว่า cosmetic nurse ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ที่เลือกเรียนพยาบาลด้านความงามเนี่ยจริงๆแล้วนิโคเลือกเป็น practice nurse ก่อนนะก็เป็นพยาบาลทั่วไปนะคะเพราะว่าตอนเรียนจบออกมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำงานช่วยคนอื่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทำไปทำมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะคะการเรียน cosmetic nurse เนี่ยมันก็เป็นการช่วยคนไข้หรือว่าลูกค้าอีกแบบนึงนะคะซึ่งให้เขาได้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ
cosmetic nurse เนี่ยทำงานอะไรได้บ้างคะ
ก็ทำงานในคลินิกเสริมความงามนะคะหรือว่าทำงานที่โรงพยาบาลเสริมความงามเป็นผู้ช่วยแพทย์ศัลยกรรมแพทย์นะคะหรือว่าเป็นโรงพยาบาลทำงานเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจากไฟไหม้และความร้อนเป็นพวกเบิร์นวิกติมส์อะไรแบบนี้ค่ะ
เราช่วยให้เขาแบบดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ repair skin อะไรพวกนี้ค่ะ skin graft อะไรพวกนี้ก็ได
้แล้วก็อีกอย่างนึงที่มาเรียนเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างใจนึงก็คืออยากเปิดธุรกิจด้วยค่ะมันก็เลยมารวมกันเป็นคลินิกเสริมความงามค่ะ
cosmetic nurse ต่างจาก beauty therapist ยังไงคะ
cosmetic nurse เนี่ยคือเป็นพยาบาลด้านความงามนะคะแล้วก็ beauty therapist เนี่ยเป็นการบำบัดความงามนะต่างกันยังไงคือเวลาที่เราไปบำบัดความงามนะเราก็จะไปพวก day spa retreat ไปเพื่อผ่อนคลายบำรุงจิตใจแต่เวลาที่เราไปหา cosmetic nurse เนี่ยเราไปพบแพทย์พบพยาบาลด้านความงามเนื้องานจะไม่ผ่อนคลายนะคะเราไปทำ treatment เพื่อชะลอวัย anti aging ค่ะ
ก่อนที่จะมาเปิดร้านได้เนี่ยต้องทำงานที่อื่นมาก่อนไหมคะต้องมีประสบการณ์อะไรมาก่อนที่จะมาเปิดร้านของนิโคเองไหมคะ
งั้นนิโคเล่าตอนที่เรียนจบพยาบาลแล้วละกันนะคะส่วนตัวนิโคก็เลือก practice nurse นะเป็นพยาบาลทั่วไปก็ทำงานกับหมอ GP นะคะเนื้อ งานก็หลากหลายอย่างเช่นฉีดวัคซีนทำแผลให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทั่วไปดูแลผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปตามเป็น medical center นะคะทำอยู่ได้2ปีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยู่ตัวก็เลยอยากเปลี่ยนให้มันท้าทายขึ้นก็เลยไปทำงานดูแลผู้ป่วยไร้บ้านนะคะก็ยังเป็นการทำงานร่วมกับหมอ GP เป็น community mental health ทำไปได้2ปีก็ติดโควิดพอดีเลยก็เริ่มอิ่มตัวกับงานก็เลยออกไปช่วยทีม covid nurse เนื้องานก็จะเป็นฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกับผู้ป่วยติดโรคโควิดค่ะ
ทีนี้มาถึงการเปิดคลินิกความงามที่ออสเตรเลียนะคะอยากเห็นลูกค้าที่มาหาเราเนี่ยดูดีขึ้นสวยขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ
ส่วนตัวชอบธุรกิจนะคะรู้สึกเวลาทำงานประจำไปแล้วเนี่ยมันมีเวลาเหลือหลังเลิกงานอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อหารายได้เพิ่มแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับความงามอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยบวกกับเวลาที่เรามีเนี่ยก็เลยมาเริ่มเปิดเป็นคลินิกขึ้นมานะคะตอนที่นิโคเริ่มเปิดเนี่ยประมาณ5ปีที่แล้วนะคะนิโคก็ยังทำงานพยาบาลอยู่เนาะแล้วก็เปิดเล็กๆเลยก็มีเครื่องเลเซอร์เครื่องเดียวนะคะแล้วก็ให้บริการกำจัดขนแล้วก็มีทรีทเมนต์ทำผิวหน้าอย่างเดียวนะคะพอเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเริ่มศึกษาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลงทุนเพิ่มเติมในการซื้อเครื่องลงทุนในการเรียนลงทุนในการเอาผลิตตัวพันตัวใหม่เข้ามาค่ะเพื่อที่จะให้ผลตอบรับมันดีขึ้นเพื่อให้ลูกค้าพอใจขึ้นค่ะ
พูดถึงการที่จะเปิดคลินิกความงามที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะซึ่งที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือกันว่ามีกฎระเบียบเข้มงวดการจะเปิดคลินิกความงามที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะ
มีกฎอะไรบ้างคะ
คือเวลาที่เราเปิดคลินิกเนี่ยค่ะจะมันจำเป็นต้องมีแพทย์ประจำนะถ้าไม่มีแพทย์ประจำก็ต้องมีแพทย์ที่สามารถติดต่อทาง FaceTime เพื่อดูแลเรื่องยาได้นะคะอย่างเช่นคลินิกความงามของนิโคเนี่ยไม่มีแพทย์ประจำแต่จะมีแพทย์ที่ดูแลเรื่องยาในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า medication oversight นะคะก็คืออย่างเช่นถ้าลูกค้าต้องการฉีดฟิลเลอร์เราก็จะต้องมีการสอบประวัติก่อนว่าลูกค้าคนนี้เหมาะสมกับหัตถการที่จะทำไหมนะคะให้ลูกค้ากรอกประวัติจากนั้นก็จะมีการโทรศัพท์ไปหาคุณหมอนะคะเพื่ออนุมัติบริการหัตถการก็อย่างตัวนี้มันจะเป็นตัวยาใช่ไหมคะเขาจะเรียกว่าเป็น S4 medication อย่างเช่น Botox filler skin booster อะไรแบบนี้เราต้องขออนุญาตคุณหมอก่อนแล้วพยาบาลเนี่ยก็สามารถให้บริการในการฉีดยากับลูกค้าได้ค่ะเวลาที่เราทำหัตถการพวกนี้ไปเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่ามันจะมี side effect อะไรหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรที่เราไม่ได้เห็นหลังจากทำนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเราเนี่ยสามารถติดต่อเราได้ตลอดและเราเนี่ยก็สามารถจะติดต่อแพทย์ได้ตลอดเช่นกันค่ะ
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณนิโคเพชรปราณีเจ้าของธุรกิจเสริมความงามที่ออสเตรเลียค่ะ
แล้วตัวคุณนิโคเองเนี่ยค่ะต้องมีใบรับรองอะไรต้องขออะไรอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะในการที่จะสามารถเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าในการที่จะเปิดคลินิกเสริมความงามที่ออสเตรเลียค่ะ
เวลาที่เราจะเปิดธุรกิจนะคะเราก็ต้องมี business plan นะเราก็ต้องวางเอาไว้ว่าเราวางแผนจะเปิดธุรกิจอะไรนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องไปติดต่อที่ local council นะคะว่าเราจะเปิดธุรกิจตัวเนี้ยต้องมีการใช้การตกแต่งวัสดุอะไรให้เหมาะสมและปลอดภัยในเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็ขอลายเส้นในการเปิดคลินิกนะคะแล้วเราก็จะต้องมี insurance เช่น cosmetic nurse insurance building insurance นะคะ local council permit นะคะ hygiene and safety standard นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเรามียาด้วยเนี่ยต้องไปหา department of health permit ด้วยค่ะ
มีอะไรที่ทางคลินิกหรือว่าทางตัวคุณนิโคเองเนี่ยต้องรักษาให้เป็นไปตามกฎตลอดไปคะอย่างเช่นอาจจะต้องไปเทรนนิ่งหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอาจจะต้องไปเทรนนิ่งในเรื่องของการรักษาความสะอาดอะไรประมาณนี้มีไหมคะ
ค่ะทุกปีเนี่ยเราก็จะต้องต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจและประกอบอาชีพนะคะเขาก็จะส่งอีเมลมาเตือนนะว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องต่อใบอนุญาตในธุรกิจนะคะเขาก็จะยังถามว่าเรายังทำอยู่เหมือนเดิมไหมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมในการทำงานซึ่งเราต้องอัปเดตเขานะคะในส่วนของพยาบาลเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาเหมือนกันในช่วงพฤษภาคมของทุกปีนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปกรอกฟอร์มว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะอย่างเช่นเราทำงานที่ไหนตอนนี้เราทำงานกี่ชั่วโมงลักษณะงานเป็นยังไงคุณได้เทรนนิ่งอัพสกิลปีนี้ไหมพวก CPD นะคะอย่างต่ำต้อง20ชั่วโมงต่อปีนะคะในการอัพสกิลนะแล้วก็คุณได้ทำงานอย่างต่ำ450ชั่วโมงใน5ปีไหมคุณได้จ่ายค่าประกันไหมคุณได้ติดประวัติอาชญากรรมไหมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็น insurance ของพยาบาลนะคะที่ต้องต่อทุกๆพฤษภาคมของทุกปีด้วยค่ะ
อีกนิดนึงค่ะคลินิกความงามเนี่ยค่ะมีข้อจำกัดอะไรไหมคะอย่างเช่นห้ามผ่าตัดอะไรประมาณนี้มีไหมคะ
คือคลินิกความงามเนี่ยมันเป็น non surgical treatment นะคะมันเป็นการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะมันเป็นหัตถการการชะลอวัยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเป็นพวกยาฉีดแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้ความร้อนในการกระตุ้นผิวนะคะอย่างบางเคสเนี่ยของลูนิโคเนี่ยคือลูกค้ามีถุงใต้ตามาแล้วอยากเติมฟิลเลอร์เนาะเราจะต้องแนะนำเขาไปพบแพทย์เพื่อดูดไขมันออกนะคะแล้วค่อยเติมฟิลเลอร์มันจะสวยกว่าเนาะข้อจำกัดเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้แต่ว่าเราแนะนำไปเพื่อให้ผลลัพธ์มันดีที่สุดสำหรับลูกค้าค่ะ
ตอนนี้มาถึงการเปิดคลินิกของคุณนิโคนะคะเปิดคลินิกมานานเท่าไหร่แล้วคะ
เปิดมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะตอนที่เริ่มทำคลินิกก็ยังทำพยาบาลไปด้วยนะแต่เพิ่งจะมาทำเต็มตัวเลย full time เนี่ยก็ประมาณ2ปีที่ผ่านมาค่ะ
ช่วงแรกๆเนี่ยค่ะลูกค้าเยอะไหมคะ
ช่วงแรกๆลูกค้าก็เยอะนะเพราะว่านิโคว่า marketing อ่ะมันสำคัญพอเราทำไปสักพักนึงเนี่ยเราก็ต้องหา marketing ว่าเราอยากได้ลูกค้าแบบไหนสไตล์ไหนแล้วการให้บริการของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะคะ
ถ้าให้ลองลงลึกลงไปเนี่ยค่ะลูกค้าแบบไหนที่คุณนิโคต้องการคะแล้วทำยังไงถึงจะแบบเลือกลูกค้าให้มันตรงกับเราเนี่ยค่ะ
คือหนึ่งก็อาจจะเป็นสไตล์การทำงานนะเราก็จะไม่ได้เร่งลูกค้ามากนะคะแล้วก็จะไม่ได้ยัดเยียดอะไรมากนะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาหาในโคเนี่ยเขาจะรู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วเขาก็จะศึกษามาก่อนว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่มันช่วยแก้ปัญหานั้นอันเนี้ยมันจะทำให้ง่ายต่อการสื่อสารเพราะว่าเขาอ่ะจะมี expectation ที่มันตรงกับ expectation ของเราแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่บางคนที่แบบว่าเขาไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วเขามาครั้งเดียวเพื่อต้องการให้มันมี transformation อ่ะนิโคแนะนำว่าถ้าเป็นลูกค้าแบบนั้นแนะนำศัลยกรรม
คุณนิโคมีวิธีรักษาลูกค้ายังไงอะคะ
คือนิโคก็พยายามจะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้สิ่งดีๆกับลูกค้านะเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะคะมันก็จะต้องมากับราคาที่มันจับต้องได้ด้วยเนาะอย่างคลินิกนิโคเนี่ยนิโคทำคนเดียวทุกขั้นตอนนะคะเราก็พยายามจะทำราคาให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำหัตถการให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมีความแม่นยำนะเราก็ต้องไปอัพสกิลตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะนิโคก็จะไปอัพสกิลประมาณเดือนละครั้งนะคะเพื่อให้เราไม่ตกเทรนด์เราเข้าใจถึงการดูแลเขาให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเขามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสามารถที่จะให้คำปรึกษาเขาได้นะคะเขาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะกลับมาเจอเราได้โดยที่เขาไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้มาถามถึงคำแนะนำแล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากทำงานด้านคอสเมติกเนอร์สบ้างอาจจะเป็นคนที่อยากไปทำงานคอสเมติกเนอร์สที่อื่นอาจจะยังไม่ถึงขั้นเปิดคลินิกเนี้ยค่ะมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่อยากทำงานด้านนี้บ้างคะ
ถ้าสนใจนะคะเราจะมาเป็นพยาบาลความงามนะคะก็ต้องลองค่ะเพราะว่าถ้าเราชอบด้านนี้เนี่ยมันจะมีความสุขมากในการทำงานนะคะเราจะทำให้เขาสวยนะคะเราคุยเราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผิวพรรณทุกวันนะคะเราจะคุยแต่เรื่องสวยๆงามๆเรื่องผิวหน้าเรื่องการดูแลตัวเองอะค่ะเราต้องแบบ go for it ค่ะ
แล้วมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่อาจจะอยากจะเปิดคลินิกความงามที่ออสเตรเลียบ้างคะ
ก็ถ้าอยากจะเปิดเราต้องเปิดค่ะเราต้องมั่นใจแล้วเราก็ต้องทำตามกฎนะคะเพราะมันจะไม่มีใครมาว่าเราได้ค่ะ
โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนิโคลมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณนิโคเพชรปราณีเจ้าของคลินิกเสริมความงามกับการเปิดธุรกิจด้านนี้ที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปค่ะสามารถฟังได้อีกครั้งทางพอดแคสต์ของ SBS ไทยค้นหาได้ทางเว็บไซต์ของเรานะคะหรือทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มทุกที่ค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการ SBS ไทยรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะรายการมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะหรือจะฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ